että kun kasvit on hiljaisia, äänettömiä ja liikkumattomia, että siinä on niin kuin lepo hänelle, että ne kasvit eivät ainakaan vaadi mitään. Ja sehän oikeastaan on varmaan monen ihmisen niin kuin luontokokemuksen ydintä se, että kun sä oot luonnossa, niin silloin sä oot vailla kaikkea niitä vaatimuksia ja odotuksia ja pyyteitä, mitä ihmiset esittää. Jos William Nylanden ei ole saattunut olemaan niin omalaatuinen ihminen, niin ehkä mä en olisi kiinnostunut jääkällä tutkimuksesta ollenkaan, pakko sanoa.
Kirjailija Kristina Karlsson on kirjoissaan sukeltanut 1800-luvun loppuun maailmaan ja nimenomaan luonnon tutkimuksen maailmaan. Herra Darwinin puutarhuria hän kirjoitti 10 vuotta. Se kuvaa kuvitteellisen puutarhurin elämää ja mietteitä, kyläyhteisöä, yhteisön paineita, uusia evoluutioteorian oppeja ja niin edelleen. Tuorein teos William N. päiväkirja kertoo myös kuvitteellisesta henkilöstä, mutta sillä on esikuvansa ja lähtökohtansa. Suomalaisen jäkälätutkimuksen eräänlainen isä William Nylander, hämmästyttävä mies monella tapaa. Hän oli aikakautensa johtava jäkälätutkija, jolle lähetettiin jäkälänäytteitä ympäri maailmaa. Nylanderin noin 50 000 näytettä käsittäviä jäkäläkokoelmia säilytetään edelleen Helsingin yliopiston kasvimuseossa. Hän ehti kirjoittaa yli 300 tieteellistä julkaisua, jossa hän kuvasi noin 3000 tieteelle uutta lajia, kertoo teos Kasvitieteen historia. Ja senkin se kertoo, että hän vietti työntäyteistä ja sangen eristynyttä elämää, osaksi oman luonteenlaatunsa takia. Hän oli loukkaantuva, jopa vihamielinen. Saattaa olla, että hänen ilmiömäinen työtahtinsa johtui osittain tästä sosiaalisesta kyvyttömyydestä ja eristyneisyydestä, kirjoittavat kirjan suomalaisosan kirjoittajat Johannes Äänruut ja Ilkka Kukkonen. 14.3.1898. Ajattelen joskus itseäni taiteilijana, jota ei ymmärretä hänen omana elinaikanaan. Vaan hän tekee työnsä yksin ja köyhyydessä, mutta jälkimaailma saattaa löytää hänen teoksensa ja ymmärtää niiden todellisen arvon. 15.3.1898. Ed kieltämättä epäloogista, koska luonnontiede on kumulatiivista, eli myöhemmät havainnot ja aksioomat peittävät varhaisemmat, ja monet oman aikansa uranuurtajista painuvat vähitellen unohduksen pohjasakkaan. Näin kirjoittaa Kristina Karlsson kirjassa William N. päiväkirja. Mutta mistä innostus on lähtenyt liikkeelle? Ja minkälaista on ollut uppoutua pohtimaan 1800-luvun lopun jäkälätutkijan elämää tai Darwinin puutarhan kukkaloistoa? Miltä tuntui sukeltaa aikaa, jolloin ihmiset olivat tietenkin yhtä viisaita kuin mekin, mutta tietoa oli aika paljon vähemmän? Itse asiassa siellähän luotiin juuri sitä pohjaa, johon meidän tämän päivän tietommekin perustuu. Jotkut ovat kaiken tänä päivänä tiedettyn selvittäneet pala palalta. Se on aika jännittävä ajatus, kun sitä alkaa oikein miettiä, Kristina Karlsson toteaa.
Isä oli kiinnostunut ennen kaikkea kasveista, linnuista myös, mutta sitten kun tuli se vaihe, että koulussa piti kerätä ne pakolliset kasvit, niin isän kanssa me käytiin sitten näillä retkillä, koska hän tunnisti ne lajit ja mun ikäväksi tehtäväksi jäi sitten kuivattaa niitä ja syksyllä ne löytyi semmoisena hämähäkin näköisenä mustina esityksenä, mutta ne retket oli kivoja. Kyllä isä niin kuin tätä kautta mulle loi jonkinlaisen suhteen luontoon ja myös siihen, että nimenomaan että sitä voi tutkia, että kaikki kukat ei ole tulppaaneja tai voi kukkia, vaan siellä on lukemattomia lajeja ja voi kukkiakin on vaikka kuinka monenlaisia, että se ehkä tuli sieltä.
Niin se on hämmästyttävä, siis voi kukkiakin jotain 500 lajia tai jotain älytöntä.
Niin on, vaikka ne niin kuin näyttää meille kaikki samanlaisilta ja mä oon jahdannut niitä nurmikolta, kun niitä tulee eri mittaisia, niin että aina on joku se, joka sivuttaa sen tai jää sen ruohonleikkurin terän alle. Mutta tämähän nyt on juuri se monimuotoisen mielenkiintoisuus, että kun mulla oli kirjallinen ystävä, joka helppouden vuoksi nimitti kaikkia kasveja tulppaaneksi, niin mä ajattelin, että se ihan kirjallisillekin ihmisillä sehän on hirvittävän latistavaa, jos ei tee mitään eroja eikä näe näitä ilmiöitä ympärillään.
Mä en ole itsekään mikään hirveän hyvä lajituntija, mutta joskus ihmiset sanoo, että mä en ole niin kiinnostunut lajeista, että mä haluan vaan nauttia, mutta kuitenkin se on vähän niin, että se on niin kuin niin kuin kieli, että kun oppii niitä lajeja tuntemaan, niin ne alkaa kertoa paljon enemmän niin kuin vaikka nyt sitten ympäristömuutoksista.
Niin on, ja sitten kirjailijalle musta on aika oleellista, että tunnistaa myös lajeja, koska se juuri samalla tavalla kuin kieli, niin se tuo sen monimuotoisuuden myös sitten, että kun sä kirjoitat luonnonilmiöistä, niin se on täsmällisempää, se on tarkempaa. Ja kun erässä kirjassa oli pantu lehmus kukkimaan toukokuussa, niin kyllä se mulla oli sitten semmoinen, että mä hätkähdin sitä epätäsmällisyyttä. Eihän se yksi virhe sitä kirjaa mitenkään pilaa, mutta silti, että kiinnittää niinku huomiota tämmöisiin.
Useat kirjat kuitenkin jollain lailla käsittelee luonnon tutkimista, tai, ja erityisesti näissä on oikeastaan kaikissakin kasveja. Onhan tässä Maan ääreen kirjassakin on tämä lääkäri on hyvin kiinnostunut kasveista.
No se nyt on ehkä juuri sitä isän perua. Ja sitten kun mä olin lukiossa, niin mä olin hirveän kiinnostunut kyllä biologiasta. Että se on niin kuin ehkä semmoinen, että kun mä sitten lähdin opiskelemaan ihan humanistisia aineita, niin semmoinen ikään kuin toinen tie tai mitä olisi voinut tehdä, eli luonnontieteet, niin se nyt on suodattunut sitten jollain lailla niin todellakin kaikkiin näihin kirjoihin. Mutta kaikessa tässä luonnontieteessä ja tutkimuksessa mä oon tietenkin ihan täysi amatööri. Ja siinähän niin kuin kirjailijan työn hyvä puoli on, että itse asiassa saa rauhassa olla amatööriä, vaikka tekisikin näitä kauheita virheitä ja panisi lehmuksen kukkimaan väärään aikaan, niin se ei ole kuitenkaan mitenkään kohtalokasta, koska mä en ole tiedemies.
Mutta siis kauhistuttaako sinua eniten, kun esimerkiksi tämä William N. päiväkirja kertoo 1800-luvun lopulla eläneestä jäkälätutkijasta, niin kauhistuttaako sinua erityisesti, jos joku jäkälätutkija tarttuu tähän kirjaan?
No ei, koska tämän kirjan nyt kuitenkin luki jäkälätutkija Orvo Vitikkainen, joka oli mun mentorin ja suuri apuni tätä kirjaa kirjoittaessa, ja hänellä ei ollut siihen huomauttamista, ja kävi sitten niin, että kun kirja oli syksyllä ilmestynyt, niin mä olin kustantajani pikkujoulujuhlassa, ja siellä mä tapasin erään jäkälätutkijan, ja silloin nousi kyllä hiki otsalle, mutta hän ei ollut tainnut vielä edes lukea tätä. Että en tiedä, mitä jäkäläpiireissä on tästä ajateltu. Itse asiassa kai pelkkää hyvää, koska Orvon kautta mä oon kuullut, että monet alan tutkijat, koska jäkälätutkijoista nyt ehkä hirveän monta kirjaa ole, niin he on lukenut sen. Ja eiköhän tässä kirjassa nyt niin syvennytä jäkäliin, että niiden tutkijoiden pitäisi hermostua, että mä nyt siinä on hirveästi tehnyt virheitä.
No kerro vähän esimerkiksi perehtymistä tähän jäkälätutkijan maailmaan, että miten se kävi?
No oikeastaan se kyllä kävi niin kuin tämän persoonan, eli tämän Williamin kautta, ja se hänen henkilönsä ja hahmonsa on mulle tietysti paljon tärkeämpi tässä kirjassa kuin tämä tutkimuspuoli. Ja hänet mä löysin yhdestä kasvitieteen historia-nimistä kirjasta, johon kaksi suomalaista tutkijaa oli kirjoittanut Suomen osuuden, ja siellä jo tämä Williamin lyhyt elämäkerta alkoi mua kiinnostaa, että näin omituinen äreä ukko, jonka sitten tieteellinen urakki oli vähän erikoinen, kun hän jätti professorin viran Helsingissä ja muutti Pariisiin, eikä hänellä oikeastaan ollut mitään tuloja. Että eihän moni minään aikana ole valmis jättämään hyvää, turvallista ja hyvin palkattua akateemista hommaa, mutta hän teki sen, koska hän oli riitaantunut kaikkien kollegoidensa kanssa ja sitten siinä saattoi olla jotain muitakin syitä, joista nyt en niin tarkkaan tiedä. Että tämän ihmisen kautta tämä lähti. Mutta totta kai sitten, kun mä perehdyin siihen hänen tutkijan työhönsä, niin siinähän oli muutamiakin mielenkiintoisia piirteitä. No muun muassa se, että hän ei koskaan tunnustanut sitä, että jäkälä ei ole oma ryhmänsä, vaan että se on niin kuin sienen ja levän liitto. Ja sen teorian oli esittänyt tämä Schwenderer, jota sitten William inhos sydämensä pohjasta ja pani välit poikki kaikkien kanssa, jotka mainitsikin tämän inhottavan henkilön nimen. Ja siinä omassa käsityksessään oli ihan loppuun asti, että tieteellisessä mielessä hän oli väärässä. Se ei kuitenkaan, ei silloin eikä myöhemminkään ole vaikuttanut hänen maineeseensa tiedemiehenä, koska hän oli ihan huippu niin kuin maailman jäkälälajien tunnistamisessa. Ja sitten toisekseen, mikä mun mielestä on kyllä niin kuin edelleenkin merkittävä asia, että Nylander huomasi suurkaupungin ilman saastumisen siitä, että Pariisissa siis ei levät, vaan jäkälät alkoi kadota. Ja silloinhan se lämmitettiin hiilellä ja se ilmanlaatu oli varmasti kehnompi kuin koskaan sen jälkeen. Ja mä olinkin kirjoittanut jo Viljamiin, kun mä satuin näkemään sitten lehdessä uutisen, jossa edelleenkin ilmanlaadusta puhuttaessa viitattiin Viljam Nylander, ja mä olin niin kuin hirveän ilahtunut, että ei hän ole painunut unhoon, eikä olekaan.
Joo, kyllä niin kuin jäkälätutkijoiden keskuudessa, niin mäkin muistan, että joku radio-ohjelma on tehnyt jäkälätutkimuksesta, niin nousee esiin tämä, että Viljam Nylander on tavallaan tietysti tämmöisen jäkälätutkimuksen isä Suomessa, mutta myös tämä, että se on ollut merkittävä havainto tämä, että jäkälistä, ja sillä on edelleen paljon käytännön sovelluksia, koska eri lajit pärjää eri tavalla, ja siitä voidaan siis mennä kaupunkiin ja katsoa niiden puiden jäkällä lajistoa ja päätellä siitä jotain ilman saastumisesta, ja se on niin kuin todella tärkeä asia.
Niin, ja sitten, että tässä mielessä Nylanderin nimi on niin kuin vielä kansainvälisestikin tai jäänyt historiaan.
Tässä kirjan takakannessa on tämä lainaus, että veljeni Fredrik, Viljam Nylanderin veli, oli myöskin jäkälätutkija. Mm. Veljeni Fredrik toisteli aikanaan sanontaa, ei haittaa vaikka olisit väärässä, kunhan pysyt sitkeästi kannassasi, koska silloin saatat tietyllä hetkellä olla oikeassa, kuten pysähtynyt kaappikello, joka 2 kertaa vuorokaudessa näyttää oikean ajan. Minkä takia tämä lainaus?
No se vitsi nyt ei ole mun keksimä eikä mitenkään omaperäinen, mutta se nyt ehkä viittaa siihen, että Nylander noudatti tätä siinä mielessä, että hän oli jääräpäinen. Että kun hän nyt esimerkiksi ei halunnut olla svenderenisti, niin hän ei ollut. Ja ilmeisesti sitten ajatteli niin, että historia tulee todistamaan, että hän on oikeassa. No niin, hän ei kyllä käynyt, mutta miksi sitä nyt mielipidettä muuttamaan, jos se mielipide on hyvä? Että sen niin kuin jääräpäisyyden ilmaus se lähinnä on. Eikä niin, että olisi historia todella todistanut, että hän olisi ollutkin oikeassa.
Sitten mä ajattelen sen myös niin päin, että tavallaan ihmiset, jotka tekee perustutkimusta eikä koskaan tiedä, että onko tästä kenellekään hyötyä, niin esimerkiksi tänä päivänä sitä tämmöisiä taksonomisteja ei välttämättä arvosteta hirveästi, mutta toisaalta pitäisi arvostaa. Että nyt esimerkiksi, että on paljon ihmisiä, jotka pystyy soveltamaan sitä tietoa, mutta niitä ihmisiä, jotka pystyy hommaamaan sen pääoman, että pääsee esimerkiksi noin pitkälle jossain tietyssä jäkäläryhmän tutkimuksessa, niin niitä ihmisiä on paljon vähemmän, ja sillä tiedolla yhtäkkiä sit voikin olla valtavan iso tarve. Esimerkiksi jossain vaiheessa esimerkiksi sellaiset tutkijat, jotka olisivat tuntenut surviaissääskiä hirveän hyvin lajilleen, olisi ollut kullanarvoisia, koska tarvittiin sitä tietoa, kun ne kertokin yhtäkkiä jotakin järvien pohjan tilasta ja näin edelleen.
Niin, no toi on ihan totta. Joo, että siis tämmöinen niin kuin taksonominen perustutkimus on takulla aina ollut aliarvostettu, ja tässä kirjassakin Viljam viittaa siihen, että joku, ylipäänsä joku jäkälätutkimus, että eihän se nyt tunnu niin kuin ihan high-tech-huippualalta. Ja hän sanoo tuossa kirjassa, tai minä olen sanat hänen suuhunsa pannut, että jos niistä olisi jotain hyötyä, esimerkiksi taloudellisesti, no itse asiassa jäkälistähän on taloudellistakin hyötyä, niin silloin se olisi niin kuin jotenkin houkuttelevampaa. Mutta jos nyt ekologisesti ajattelee, että kaikki tämä lajituntemus, niin eihän me tiedetä, niin kuin juuri äsken sanoit, että milloin se tulee tärkeäksi. Mä olin hämmästynyt, kun televisiouutis oli siitä, että kuinka paljon Suomen metsissä on sieniä, jota ei niin kuin ole vielä löydetty tai tunnistettu. Kun jotenkin mä ajattelin, että no sienet kai ne nyt tunnetaan, mutta silloinhan sitä nyt tavallinen ihminen ajattelee lähdetään kantarellia ja tämmöistä silmille näkyvää sientä, mutta että niitähän on sitten paljon muita, jotka on näkymättömiä. Ja mitä ne sitten jossain vaiheessa ehkä kertoo metsän tilasta, niin se sitten jää nähtäväksi. Ja siinä mielessä tietysti olet oikeassa, että toi sitaatti voidaan käsittää myös toisin.
Esimerkiksi tällä hetkellä just on huutava pula tämmöisistä lajituntijoista, kun yhä maailman lajeistahan ei tunneta vieläkään niin kuin edes, tunnetaanko niitä vajaa 2 miljoonaa ja niitä ajatellaan, että on ehkä 7 miljoonaa tai jotain tämmöistä. Ja sitten samaan aikaan tiedetään, että valtava sukupuuttoaalto uhkaa, niin ihan tätä tämmöistä pitkän tien kulkijaa, jotka jaksaisi käydä tätä perustietä pitkin, niin niitä tarvittaisiin hirveän paljon enemmän.
Joo, ja sitten samanlainen niin kuin perustutkimuksen vaatimus, niin onhan se muuallakin kuin näissä tai lajin tuntemukset, ylipäänsä kaikki luonnontieteellinen perustutkimus, niin eihän se nyt vuosien varrella mitenkään aina kovassa huudossa ollut, mutta jos ei sitä tehtäisi, niin sitä, mikä se lainausmerkeissä hyöty joskus on, niin eihän sitä voida aina tietää etukäteen.
Niin, se voi olla just, että tulee se kohta, kun se kello osuu taas siihen Se viisari osuu siihen, että nyt on ajankohtaista tämä tieto. Mutta onko niin, Kristiina Kasson, että onko se sun isän ansiota vai mitä kautta se, että sua ei naurata välttämättä se, että joku on pistänyt elämänsä jäkälätutkimukseen, vaan sä näet sen, että siinä on järkeä?
No kyllä siinä nyt ennen kaikkea on vaikuttanut William Nylander itse, että kun mä perehdyin hänen elämäkertaansa, jossa on varsin niin kuin traagisia käänteitä tai semmoisia surullisia, että hän oli hyvin yksinäinen ihminen. Ja kuitenkin sitten koko ajan se työ, mitä hän teki niin kuin ihan viime hetkiinsä asti huonossa valossa, yritti tirkistellä mikroskoopin läpi, niin kyllä mä sitten hänen kauttaan aloin tätä jäkälätutkijan työtä arvostaa.
Mutta toihan on aika jännää, että William Nylander yli 100 vuotta myöhemmin, niin se hänen intohimonsa voi ikään kuin välittyä tuolla lailla sulle.
Joo, ja luultavasti, että jos hän nyt olisi elänyt sitten semmoisen sovinnaisen akateemisen elämän, että niin kuin hyvässä järjestyksessä väitellyt tohtoriksi ja saanut viran ja elänyt siinä, niin ehkä siinä ei olisi ollut mitään kiinnostavaa. Että kyllä mulle tietysti kirjailijana niin koko ajan tärkeää hänen tämä niin kuin inhimillinen puolensa. Että kun tämä päiväkirjan muoto on kirjoitettu ja tietenkin niin kuin keksitty päiväkirja, niin siinä niin kuin limittyy koko ajan nämä hänen tieteelliset ponnistelunsa ja kaikki ne ja siihen liittyvät yksityiskohdat, mutta että kyllähän mulla kirjailijana niin kuin sittenkin tärkeämpää on hänen persoonansa, vaikka siinä sielun rakenteessa nyt työ muodostaa hirveän tärkeän osan. Mä kävin Pariisissa etsimässä Williamin hautaa. Mä tiedän, millä hautausmaalla se on, mutta se oli valtavan iso ja se hauta on niin vanha, että mä en löytänyt sitä. Siellä oli kyllä semmoinen jäkälöitynyt kivi, jos mä ajattelin, että no ehkä se on tuo. Ja sitten mä olin miettinyt, että miten se pöyristyisi tämä asianomainen, että jos hän pääsi lukemaan tämän, mikä hänen nimissä on päiväkirjaksi laitettu, mutta en mä tiedä.
Hän varmaan hermostuisi, jos hän havaitsisi siellä asiavirheitä.
No se nyt on aivan selvää, mutta myös sit se, että minkälaisen kuvan minä, Kristiina Kasson, annan William Nylanderista, että siinä mulla materiaalina oli kyllä jonkun verran, mä luin hänen kirjeitä, en nyt kovinkaan paljon, että se on pieniä yksityiskohtia, jotka on suoraan niin kuin sieltä ja sitten parista elämäkerrasta tämmöisiä konkreettisia juttuja, mutta niin etupäässä kaikki se, että mitä hän pohti ja miettii, niin kuitenkin on mun keksintöäni ja myös se äänen sävy, minkä mä oon hänelle antanut, semmoinen vähän kärisevä ja käreä ja oma hyväinenkin, koska sitten sen kaiken pohjalla mun mielestä on kuitenkin sen ihmisen suunnaton traagisuus.
Niin siis sehän on myös fakta, että kaikki tutkijat eivät ole ikään kuin mukavia ihmisiä, mutta tarviiko olla?
No eihän kenenkään ihmisen periaatteessa olisi pakko olla mukava, mutta siis tuossa Williamissa nyt on kyllä siis nykypäivän kritiikkiä hänen suullaan, eli tämä miellyttämisen halu, pokkurointi eri suuntiin sen takia, että tieteilijä saisi tukea itselleen, niin eihän siinä niin kuin, ei se liity vaan Williamin aikaan, vaan se liittyy meidän aikaan vielä mitä suurimmassa määrin, että kun eri firmatkin ja eri tahot antaa rahoitusta, niin kyllähän siinä nyt jo täytyy hän kumarrella sinne ja tänne, että sitä maailmaa, kun hän arvostelee, niin kyllä, ja muutenkin monessa muuskin kohdassa, mitä Williamin suuhun on pantu, niin kyllähän mä nyt olen tarkoittanut ne kritiikiksi niin kuin meidän omaa aikaa kohtaan.
Williamin hautaa et välttämättä löytänyt, mutta herra Darwinin puutarhassa sinä olet käynyt.
No siellä mä kävin, joo. Mä en muista enää, mikähän vuosi se mahtuu olla, olisiko ollut 2004. Ja mä matkustin sinne, sehän on itse asiassa hyvin lähellä nykyisin Lontoota, kun Lonto on kasvanut. Mutta sitten ihan tarkoituksella, niin kun täällä menin aamulla ja viivyin siellä vain muutaman tunnin, koska mä en halunnut, että se todellisuus niin kun syöksyy mun päälle, niin mä halusin edelleenkin jatkaa sen paikan kuvittelua. Ja esimerkiksi mä puhun siinä kirjassa, siellä on kukkuloita ja mäkiä, joita oikeasti ei ole olemassakaan.
Niin, olet kirjoittanut kirjan herra Darwinin puutarhuri ja se siis kertoo, siinä on päähenkilönä herra Darwinin puutarhuri. Hän on siis se puutarhuri, joka tuntuu hyvin oikealta ja elävältä, vaikka häntä siis ei oikeasti ole. Onko sinulla tietoa, oliko Darwinilla, minkälaisia olivat Darwinin puutarhurit?
No eipä oikeastaan yhdessä, siis hänen oma elämäkerrassaan mainitaan, joka on tuossa kirjassa myös kentiläinen puutarhuri, joka selitti, että toisena vuonna herneenpalot kasvaa toisella puolella ja toisella puolella toisena vuonna. Niin semmoinen vanha puutarhuri hänellä on ollut, mutta niistä muista mulla ei ole mitään tietoa, eikä mä nyt siitä yrittänyt mitään selvää ottaakaan, että jos kirjailija uppoaa liiaksi niin kuin tuommoisiin faktoihin, niin sitten on todella niin kuin pääsemättömissä. Et mä en tykkää semmoisista historiallisista romaaneista, jotka menee liiaksi kaikkein detaljeihin. Mä oon yrittänyt säilyttää sen, että niin kuin se aikakausi jätettäisiin vähän vähemmälle, ja ne ihmiset tulisi sieltä esiajatuksena ja tunteinen, että nehän siinä tärkeitä on.
Ja siinä mielessä luonto on tietysti aika hyvä, että voi kukat on samanlaisia käsittääkseni nyt ja 1800-luvun lopulla kaikki ne 500 lajia. Niin, ja näissä kirjoissa on paljon sadetta, sumua, kaikkea tämmöistä, siis joo, säätilat, sen tyyppiset asiat.
Yksi asia olisi kyllä ollut niin luonnontieteen kannalta erittäin houkutteleva panna tuohon herra Darwinin puutarhuin romaaniin, kun mä luin sitä Darwinin kirjaa kastemadoista. Mä en ole varma, onko se suomennettu, mutta mä tilasin sen englanniksi. Ja sehän on niin kiehtova kirja, kun siis nehän Darwinin kokeet oli oikeastaan semmoista niin kuin väsäilyä omassa verstassa, että hän kokeilee, että syöksä mieluummin kaalilehtiä vai jotakin muuta. Mutta siinä kun hän kirjoittaa sit siitä, että miten tämä eloperäinen kerros on muodostunut, ja oma esimerkki hänellä oli siitä Downhousin alueesta, että kun he muutti sinne, niin siellä oli ollut joku iso kivi ja siellä oli hirveän vähän tehty, niin kuin myllätty sitä ympäristöä. Ja silloin kun hän sitten sen kastematokirjan kirjoitti, niin ei sitä kiveä näkynyt enää ollenkaan. Että se multakerros oli kaikkien näiden vuosikymmenien aikana kasvanut niin paljon. No siitä olisi voinut niin kuin hirveästi kirjoittaa, se oli niin kiehtova, mutta silloin mun piti taas nyt seis. Mutta ehkä pitäisi kirjoittaa romaani kastemadossa sitten.
Ehdottomasti. Toi on hieno kirja, toi herra Darwinin puutarhuri, joka tietenkin käsittelee myös näitä isoja kysymyksiä tieteestä ja uskosta ja epäuskosta ja kaikesta muuta. Ja sitten siinä ollaan tämän luonnon kasvamisen ihmeen äärellä kuitenkin. Tässä puutarhuri miettii sitä, että kauneinta kasveissa on niiden äänettömyys ja sitten toiseksi kauneinta on niiden liikkumattomuus.
Joo, se liikkumattomuus on aika tärkeää siinä mielessä, tai oli, on mulle itselleni, niin kuin mä sanoin, että mä en ole mikään lintutuntija, koska linnut on niin nopeita, jos mä yritän kameralla tavoittaa ne, niin en mä saa niitä kiinni, mutta että kasveissa on se mukava, että ne pysyvät paikallaan, ja jos haluaa niitä tutkia, niin se on mahdollista. Mutta jos tässä puutarhurin mietteessä on myös se, että kun hän välillä joutunut näiden kyläläisten silmätikuksi ja kohteeksi, niin että hän tuntee semmoista tiettyä rauhaa, että kun kasvit on hiljaisia, äänettömiä ja liikkumattomia, että siinä on niin kuin lepo hänelle, että ne kasvit eivät ainakaan vaadi mitään. Ja sehän oikeastaan on varmaan monen ihmisen niin kuin luontokokemuksen ydintä se, että kun sä oot luonnossa, niin silloin sä oot vailla kaikkea niitä vaatimuksia ja odotuksia ja pyyteitä, mitä ihmiset esittää.
Mutta se, että kasvit on niin hiljaa ja liikkumatta, niin se voi joskus tehdä myös se vaikutelma, niin kuin ne ei olisi niin elossa kuin vaikka linnut tai jotkut muut. Semmoinen kasvifysiologi kirjoitti hienon kirjan Elämä auringosta just siitä, että kasvit tekee valtavasti asioita, mutta kun ne tekee eri rytmissä ne asiat kuin me, niin meille voi tulla semmoinen, että ne tarkkailee ympäristöä, seuraa aikaa, kaikkea tällaista, mutta meille voi tulla semmoinen harha, niin kuin ne ei tekisi mitään.
Joo, ja sekin tietysti on vaan niin kuin tämmöinen kielikuva, että kasvit on liikkumattomia, koska eihän ne ole liikkumattomia. Esimerkiksi se, että miten kasvi kääntää itseään niin kuin valon mukaan. Ja sitten se, että onhan sekin liikkumista, että kasvi niin kuin tuulen mukana levittää siemenensä, ja sitten sen juuret kasvaa maan alla. Että se on täysin näennäistä, että kasvit ei liiku. Että se, minkä puutarhuri sanoo siinä, niin se on niin kuin tämmöinen arkipäivähavainto, minkä ihminen tekee. Mutta mä luin aikanaan sen kiehtovan kirjan, se on varmaan niin kuin joku huuhaa kirja, Kasvien ihmeellinen elämä. Ja siinä oli, no siinä oli muun muassa tästä liikkeestä, mutta kaikesta muustakin, että miten kasvit voi tuntea. Ja tuli vähän aikaa sellainen dokumentti, mikä oli häkellyttävä, että miten kasvit voi puolustaa niin kuin jopa toista lajia, siis omilla niin kuin näillä kemikaaleillaan, että onhan kasvienkin elämä hurjan paljon monimutkaisempaa ja mielenkiintoisempaa kuin miltä nyt kukaan kauas näyttäisi.
Radio Suomi.